ฟังธรรมะสักนิดหนึ่งหลักธรรมเราปฏิบัติมาก็หลายวันอาตมาก็ไม่ค่อยจะได้ชี้แจงอธิบายหลักปฏิบัติเท่าไหร่วันนี้จะถือโอกาสชี้แจงหลักปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4แต่เพียงย่อๆให้เข้าใจพระพุทธเจ้าของเรานั้นตรัสรู้พระอริยสัจ4ให้จำไว้ข้อนี้ถ้าจะกล่าวหัวใจพระพุทธศาสนาให้เต็มสมบูรณ์ก็คือพระอริยสัจ4แต่จะย่อลงไปถึงหัวข้อปฏิบัติก็คือมรรคมีองค์8อริยสัจ4ความจริงอย่างประเสริฐอย่างแท้จริงไม่มีเปลี่ยนแปลงคือความจริงอย่างแท้จริงเรื่องของความทุกข์ว่าสัตว์โลกเกิดมาอยู่ในกองทุกข์นี่อย่างหนึ่งนี่เราจะต้องศึกษาต้องเข้าใจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะก่อนแต่จะตรัสรู้นะประทับนั่งคูบัลลังก์คือนั่งขัดสมาธิเจริญฌานสมาบัติก่อนจนบรรลุถึงจตุตฌานซึ่งพระองค์นั้นทรงคล่องแคล่วอยู่แล้วจตุตฌานนี่เพียงอึดใจเดียวหรือขณะจิตเดียวก็ทรงปฏิบัติถึงได้แล้วพระทัยตั้งมั่นกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาหมดไปผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานทิพจักษุทิพโสตเกิดแล้วพระองค์ทรงน้อมพระทัยไปเพื่อจุปุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นวิชาที่1ในยามต้นแห่งราตรีเป็นญาณเครื่องระลึกชาติได้พระองค์ทรงเห็นสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดไปสุคติภพบ้างแต่น้อยคือมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาในเทวโลกไปเกิดเป็นรูปพรหมในพรหมโลกและอรูปโลกนั่นยิ่งน้อยลงไปตามลำดับแต่ที่ไปเกิดในทุกติภูมิไปเกิดเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานมากต่อมากทรงสลดพระทัยนี่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างเดียวเท่านั้นแหละให้พึงเข้าใจว่าเรารู้เท่านี้ได้เปรียบแล้วกว่าศาสนาใดๆในโลกที่ไม่รู้การเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ว่าตนเองและสัตว์โลกเป็นใครมาจากไหนและไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนก็เดาเอาตั้งเป็นความเชื่อกันว่าใครรักใครนับถืออำนาจพิเศษของเขาก็จะได้ไปอยู่ที่นั่นเป็นสุขนิรันดร์ตลอดการแต่ที่แท้ธรรมชาติที่แท้จริงไม่มีอย่างนั้นนี่แหละอวิชามันห่อหุ้มให้ไม่รู้ไม่เห็นอวิชาก็กลายเป็นความมืดไม่รู้ไม่เห็นอดีตไม่รู้ไม่เห็นอนาคตไม่รู้ไม่เห็นทั้งอดีตทั้งอนาคตซึ่งพระพุทธองค์ทรงเห็นในยามต้นแห่งราตรีทรงเห็นอดีตในยามกลางแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติอีกถึงจตุตถฌานชำระพระทัยให้ผ่องใสควรแก่งานระลึกทบทวนเห็นตั้งแต่อดีตปัจจุบันถึงอนาคตว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจิตเตสังกิริเถทุกติปาติกังขานี่ตรัสสอนไว้แล้ว ผู้ใดนะมีจิตใจเศร้าหมองด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานด้วยกรรมชั่วบาปอกุศลต่างๆกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นเหตุนำเหตุหนุนดลจิตดลใจปฏิบัติตามอำนาจของมันประพฤติผิดศีลผิดธรรมรวมเรียกว่าบาปอกุศลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพปาปัสสะอาการณังให้เลิกละบาปอกุศลทั้งปวงนี่แหละตัวนี้แหละทำไมเพราะในยามกลางแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติให้พระทัยผ่องใสควรแก่งานและน้อมพระทัยไปเพื่อจุตูปปาตญาณทรงเห็นอนาคตและก็ทบทวนไปทบทวนมาเห็นตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตสืบเนื่องต่อเนื่องกันว่าสัตว์โลกกระทำกรรมอย่างไรอย่างไรได้รับผลกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นตายแล้วก็ไปเกิดในสุคติภพบ้างทุคติภพบ้างตามกรรมแม้ในส่วนสุคติภพมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพยดาพรหมอรูปพรหมก็ตายเกิดมาแล้วมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาทุกภพทุกภูมิเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่สุคติภพหรือทุคติภพมันก็ทุกข์ตัวนี้พระองค์ทรงเห็นแจ้งชัดเหมือนเอามาขามป้อมมาวางบนฝ่ามือแล้วก็เมื่อเห็นอย่างนั้นทรงวิเคราะห์เหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์ก็พบว่าสัตว์โลกมีอวิชชาความมืดไม่เห็นอดีตไม่เห็นปัจจุบันไม่เห็นอนาคตไม่เห็นกฎแห่งกรรมนั่นอย่างหนึ่งไม่เห็นปฏิจจสุบาทคือธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นถ้าแปลอย่างนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจชัดเจนอาตมาก็เลยอธิบายฟังว่าไม่รู้เหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์ว่าอวิชชาเนี่ยนี่เล่ารัดตัดความสักหน่อยนะไม่งั้นเรื่องยาวเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดให้สัตว์โลกหลงผิดไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็ปล่อยให้กิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานดลจิตดลใจให้ปฏิบัติตามอำนาจของมันก็แปลว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานและกรรมที่เป็นบาปอกุศลและแม้เป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้ากิเลสตัณหาอุปาทานยังไม่หมดโดยสิ้นเชิงยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดภพเกิดชาติแล้วก็เมื่อเกิดมาแล้วก็ถึงความแก่ความเจ็บความตายชรามรณะทุกข์แล้วก็เกิดใหม่ด้วยอำนาจของกรรมและกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดใหม่กลับมาใหม่พร้อมด้วยกิเลสเดิมที่มีเหลืออยู่คืออวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานที่มีเหลืออยู่ถ่ายทอดทั้งกรรมทั้งกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานมาในธาตุสำเร็จมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเกิดใหม่อีกก็เป็นไปอย่างนี้หมุนเวียนไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดและก็มีแนวโน้มไปสู่ทุกขติตลอดเวลาเพราะยังมีอวิชชาอยู่อวิชชาติดมาเสมอวะถ้าเผื่อไม่กำจัดนี้คือเหตุแห่งทุกข์เรียกว่าทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยนักปราชญ์ราชบัณฑิตเขาเรียกสมุทัยไอเราเรียนมาว่าสมุทัยตั้งแต่ตัวหัวตะกำปั้นแต่นี้เขาก็มาแสดงว่าออกสำเนียงให้มันถูกว่าสมุทัยเป็นอย่างนั้นไปอีกก็ไม่ว่ากันเราฟังแล้วมันขัดหู เหมือนแต่ก่อนเราพูดเผยแพร่พระพุทธศาสนาภาษาใหม่มาบัญญัติว่าเผยแผ่ไอเราก็เผยแผ่นี่มันนอนแผ่หมดน้ำยาแล้วแต่เขาบอกไม่ใช่เอาธรรมะมาแผ่เออเอาแผ่ก็แผ่ก็ไม่ว่ากันอีกเหมือนกันเอานี่ทุกขสมุทัยเนี่ยคือเหตุแห่งทุกข์นี่พระองค์ทรงเห็นแจ้งนะแล้วก็ทรงเห็นแจ้งไปโดยอัตโนมัติเพราะปฏิบัติมาถึงตรงนี้แล้วก็รู้ว่าอริมักมีองค์8นี่แหละเป็นข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ให้ถึงบรมสุขได้แล้วก็ทรงสงเคราะห์ย่อมาว่าสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่สงเคราะห์เข้าในศีลสิกขาหรือศีลขันธ์ศีลขันธ์นะครับแปลว่ากองแห่งศีลศีลสิกขาก็แปลว่าการศึกษาอบรมกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษด้วยการรักษาศีลมีรายละเอียดอยู่ในมรรคมีองค์3มรรคมีองค์3นี่สัมมาวาจาก็คือละเว้นความประพฤติปฏิบัติที่ชื่อว่าอกุศลกรรมบทประเภทวจีทุจริต4คือการกล่าววาจาเท็จหลอกลวงผู้อื่นการกล่าวคำหยาบด่าทอนินทาว่าร้ายป้ายสีการกล่าววาจายุให้รำตำให้รั่วและกล่าววาจาเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระนี่ถ้าจะกล่าวง่ายๆเหมือนเด็กๆพูดกันเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะกันทั้งวันหรือเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่มีแก่นสารสาระนี่อย่างหนึ่งสูงขึ้นไปถึงเป็นผู้ใหญ่พูดจาไม่เป็นพระธรรมไม่เป็นพระวินัยชอบอ้างพระธรรมวินัยแต่จริงๆพูดไม่เข้าพระธรรมวินัยอ่ะนี่เพ้อเจ้อใครเคยได้ยินมั่งได้ไม่ได้ยินก็ไปหาได้ยินนะซะแต่ตอนนี้รู้จะเงียบไปแล้วเพ้อเจ้อหรือสอนธรรมะผิดนะสอนธรรมะผิดเนี่ยถึงไปโรรุวานรกนะถ้าว่าผิดในประเด็นสำคัญสำคัญนี่แหละเพ้อเจ้อแหละทีนี้สัมมาวาจานั่นคือละการกล่าววาจาทุจริตทั้ง4เสียได้นี่เราจะดูใครเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยะเจ้าดูตรงนี้เอาแค่กล่าววาจานี่แหละดีไม่ดีเลิกละได้หรือเปล่าถ้าเลิกละไม่ได้อย่ามาอ้างว่าเป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระอรหันต์นะเพราะแค่วาจาทุจริตก็ละไม่ได้ไม่เป็นสัมมาวาจา1แล้วนะสัมมากัมมันตะการงานชอบคือละกิจการงานการกระทำทั้งหลายที่ไม่ดีเช่นเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจตนาลักช่อกบฏคดโกงและประกอบอาชีพทุจริตเจตนาประพฤติผิดในกามนี่รวมตลอดไปถึงอบายมุขต่างๆเช่นสำสอนในกามเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทติดการพนันเป็นต้นเหล่านี้เลิกละหมดติดเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านในการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการที่จะช่วยตนเองให้มีใจเป็นพระคือเกียรติคร้านในการศึกษาปฏิบัติธรรมนี่อบายมุขทั้งนั้นปากทางแห่งความเสื่อมเสีย เลิกละได้ประพฤติปฏิบัติเป็นสัมมากัมมันตะประกอบกิจการงานที่ดีทำอะไรก็ดีสัมมาอาชีวะก็ไม่ประกอบอาชีพทุจริตกลับมาประกอบอาชีพสุจริตนี่แหละสุจริตนี่หมดเลยนะเจตนาความคิดอ่านสุจริตต่อตนเองสุจริตต่อผู้อื่นต่อตนเองก็ทำประโยชน์แก่ตนเองที่จะได้เป็นที่พึ่งของตนเองเหมือนท่านทั้งหลายมานี่แหละสุจริตที่สุดแล้วก็นี่เป็นการมาประกอบอาชีพและหรือนี่อาชีพก็คืออย่างพระอย่างเนนนี่หรือท่านประกอบการงานที่ชอบนี่แหละมาทำกันอยู่นี่นี้ท่านจัดเข้าในศีลขันธ์กองแห่งศีลที่นี่สมาธิขันธ์หรือจิตตสิกขาการศึกษาอบรมจิตด้วยการเจริญภาวนาสมาธิคือเมื่ออบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษแล้วก็อบรมจิตให้สงบตัวอย่างพระองค์เห็นได้ชัดก่อนแต่จะบรรลุนะทรงเจริญฌานสมาบัติเป็นสมถะภาวนาเป็นสมถะกรรมฐานแต่ก็แปลกใจเหมือนกันแหละครูอาจารย์บางสำนักนี่พูดเรื่องสมถะไม่ได้จะตายให้ได้มั้ยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสอนให้เจริญไม่งั้นมรรคมีองค์8มันก็ขาดไปตั้ง3ข้อมันจะไปเหลืออะไรแล้วใน3ข้อนั้นสัมมาวายามะความเพียรชอบใน4สถานเพียรกำจัดกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วในจิตสันดานเพียรระวังกิเลสไม่เกิดใหม่อุปกิเลสที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเรียกว่ากิเลสนิวรณ์5อย่างถีนมิทธะชอบง่วงชอบซึมชอบขี้เกียจวิจิกิจฉาลังเลสงสัยข้อปฏิบัติรู้ไม่จริงสักทีก็เลยไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นอะไรพอมีกระแสหน่อยก็บอกธรรมกายนี่ไม่ได้หรอกเสียหายผิดไม่ถูกก็เลยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามเข้าไปนี่พวกลังเลสงสัยปฏิบัติไปเถอะให้ตายไปกี่ภพกี่ชาติถ้ายังมีความลังเลสงสัยไม่รู้ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องร้อยชาติพันชาติก็ไม่มีประโยชน์อะไรสู้คนมีความเห็นถูกต้องปฏิบัติเพียงชั่วขณะจิตเดียวไม่ได้นี่เป็นถึงอย่างนั้นเทียวนี่ชำระกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วในสันดานกิเลสที่ใกล้ตัวที่สุดเกิดเสมอก็คือกิเลสนิวรณ์เครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจเป็นอุปสรรคขวางกั้นปัญญานี่ว่ามาสองข้อวิจิกิจฉาข้อที่สามพยาปาทะหงุดหงิดขัดเคืองใจถึงโกรธพยาบาทข้อที่สี่อุทธัจจะกุกกุจจะฟุ้งซ่านวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆใจไม่สงบข้อที่ห้ากามฉันทะความกำหนัดยินดีพอใจหลงยึดติดคะนึงหาอยู่แต่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายที่น่าชื่นชอบใจ5อย่างนี้ชื่อว่ากิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาแปลกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจนิวรณ์แปลว่าอุปสรรคเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจเป็นอุปสรรคขวางกั้นปัญญา5อย่างแรกกำจัดได้ด้วยสมถะภาวนาซึ่งจะกล่าวต่อไปแต่ว่าก่อนอื่นให้มีความเพียรระวังกิเลส5ข้อนี่อย่าให้เกิดขึ้นในจิตสันดานและกิเลสอื่น นี่กิเลสระดับกลางกลางกิเลสอื่นๆไม่ว่าหยาบไม่ว่ากลางไม่ว่าละเอียดต้องเพียรระวังไม่ให้เกิดเกิดแล้วพยายามกำจัดอย่าให้เกิดทำไมให้มีสตินี่เดี๋ยวจะกล่าวข้อต่อไปทีนี้ยังบุญกุศลให้เกิดขึ้นในสันดานนี่แหละชักชวนกันบอกทานกุศลนะโยมอามิสทานด้วยธรรมทานด้วยเอาอภัยทานด้วยก็ได้นี่ก็อยู่ในข้อธรรมทานยิ่งทำยิ่งดีศีลกุศลนะโยมนี่ความดีแล้วก็ภาวนากุศลนะนี่กำลังพูดอยู่นี่แล้วเมื่อทำคุณความดีขึ้นบุญกุศลนั่นคือธรรมชาติชำระใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะโยมทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลนี่แหละธรรมชาติชำระใจให้ผ่องใสพระพุทธเจ้าทรงทำมาแล้วจึงตรัสสอนไงตรัสสอนให้ละชั่วทำดีทำใจให้ใสทีนี้เมื่อใจใสแล้วรักษาใจที่ใสนั้นให้ใสยิ่งขึ้นจากบุญเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีความดีสิบอย่างพยายามให้เต็มให้สมบูรณ์พิจารณาตนเองมันหย่อนตรงไหนความเพียรหย่อนต้องตั้งใจเพียรให้มากขึ้นแต่ถ้าเพียรจัดเกินไปเป็นปัญหาเหมือนกันสมาธิทำไม่ได้จิตมันไม่รวมมันจะพลอยฟุ้งซ่านซะอีกเอาละตรงนี้อย่างหนึ่งนี่เสร็จไปแล้วข้อหนึ่งสัมมาวายามะความเพียรชอบในสี่สถานตัวนี้เพียรโดยวิธีใดล่ะสติปัฏฐาน4ไงนี่สัมมาสติมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเห็นยังไงเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจำไว้นะนี่หลักสติปัฏฐาน4คือเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละหลักสติปัฏฐาน4และการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมถ้าย่อมาก็คือรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมนั้นฝ่ายรูปนามธรรมก็ฝ่ายนามคือร่างกายและจิตใจนั่นเองเนี่ยร่างกายและจิตใจแต่ธรรมในธรรมนั้นหมายเอาธรรมในธรรมณภายในเดี๋ยวจะพูดกายเป็นฝ่ายรูปเวทนาจิตเป็นฝ่ายนามธรรมทั้งหมดชีวิตเราเนี่ยแบ่งออกเป็น5กองใหญ่ๆกองแห่งรูปที่มองเห็นร่างกายอยู่นี่แล้วก็กองแห่งนามธรรมเรียกว่านามขันธ์4เวทนาธรรมชาติที่เสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของใจสัญญาธรรมชาติที่จดจำอารมณ์สังขารเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งอารมณ์และก็น้อมไปสู่อารมณ์คือคิดนั่นเองเห็นคนนี้อย่างนี้เรียกว่าหน้าตาดีเห็นแล้วก็ชอบใจนั่นเกิดสุขเวทนาไอ้คนนี้หน้าตาไม่ดีหรือว่ากิริยาไม่น่าชอบใจนี่เราปรุงแต่งทางใจว่าเป็นอย่างนั้นก็เกลียดชังไม่ชอบนี่เรียกว่าเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้ไอ้นี้ก็คงเข้าใจแล้วสังขารก็ปรุงแต่งทางใจหรือน้อมไปสู่อารมณ์ วิญญาณรับรู้อารมณ์คำว่าอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รู้ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งยาวสั้นสูงต่ำดำขาวอย่างไรเพราะฉะนั้นธรรมชาติ4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นธรรมชาติของใจเรียกว่านามขันธ์4กองแห่งนามธรรมทำไมถึงเรียกนามธรรมมันเห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่าด้วยมังสะจักษุเห็นไม่ได้แต่เป็นของเห็นได้แต่เห็นได้ยากจิตเนี่ยเป็นของที่เห็นได้แต่เห็นได้ยากเป็นของละเอียดก็รวมเรียกว่านามธรรมทีนี้สติปัฏฐาน4เอามาพิจารณาในเบื้องต้นฝ่ายรูปธรรมก็กายในกายนามธรรมก็เวทนาในเวทนาจิตในจิตหายไป2อย่างสัญญาและวิญญาณหายไปไหนโน่นไปอยู่ในข้อธรรมในธรรมซึ่งจะได้กล่าวต่อไปเอา3อย่างนี้ก่อนเอา3อย่างก่อนนะ4อย่างก็ได้ธรรมในธรรมความดีบุญกุศลเรียกว่ากุศลธรรมานี่ฝ่ายบุญกุศลความชั่วหรือบาปอกุศลเรียกอกุศลธรรมาธรรมชาติที่กลางๆไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าอัพยากตาธรรมาเอาเท่านี้ก่อนทั้งหมดกายเวทนาจิตธรรมพิจารณาให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้เป็นลักษณะของสติปัฏฐาน4ให้จำไว้ให้ดีว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยจะต้องพิจารณาให้เห็นสภาวะธรรมชาติของกายเวทนาจิตธรรมว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เป็นเบื้องต้นการพิจารณาเห็นอย่างนี้เรียกว่าอนุปัสสนาจึงชื่อว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่ในขั้นอนุปัสสนาจัดยังอยู่ในขั้นสมถภาวนาแต่ในส่วนสูงคือเมื่อปัญญาเกิดเห็นธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเห็นตลอดไปถึงว่าเป็นอนัตตาด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญานะเห็นแจ้งรู้แจ้งทั่วสารพางกายรู้ทั่วทุกขุมขนว่าธรรมชาติ4อย่างนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรนี่เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติสัพเพสังขาราทุกขาติสัพเพธรรมาอนัตตาติตรงนี้ว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตายะธาปัญญายะปัสสติเมื่อใดที่พระโยคาวจรเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตายะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพินทติอัฏฐนิพินทติทุกเคเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์เอสมโควิสุทธิยานี้เป็นทางแห่งความหมดจดพิจารณาสติปัฏฐาน4ตรงนี้โดยความหมายนี้ คำว่าสัพเพธัมมาอนัตตาหมายเอาสังขารทั้งปวงที่เป็นสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งจึงต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุปัจจัยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสหลักการพิจารณาไว้นะโยมฟังให้ดีพระฟังให้ดีนะเนนฟังให้ดีพระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ยะทะนิจจังตังทุกขังสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตายังทุกขังตะธนัตตานี่เป็นพระพุทธดำรัสตรัสหลักการพิจารณาสติปัฏฐานสี่ให้เห็นธรรมชาติทั้งปวงที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเอาที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งว่าต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุปัจจัยจึงไม่เที่ยงอนิจจังและทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานชื่อว่าทุกขังนี่แหละยะทะนิจังตังทุกขังเป็นกฎเป็นหลักเลยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ยังทุกขังตะธนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นอนิจังทุกขังอนัตตารวมเรียกว่าไตรลักษณ์ลักษณะสามย่อมมีแก่สังขารทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสังขารที่มีชีวิตมีวิญญาณครองชื่อว่าอุปาทินกะสังขารและหรือสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเรียกว่าอนุปาทินกะสังขารหรือรวมเรียกว่าความเป็นไปในภพสามในจักรวาล นี้ทั้งสิ้นที่เรียกว่าโลกอะเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไตรลักษณ์หรือลักษณะสามนี้เป็นลักษณะประจำสังขารไม่เกี่ยวด้วยวิสังขารแต่ประการใดวิสังขารนั้นพระนิพพานธาตุมีสภาวะที่ตรงกันข้ามกับสังขารโดยสิ้นเชิงคนละเรื่องเลยสังขารเป็นมตะธรรมเป็นธรรมที่ต้องตายเป็นอสังกัปเป็นสังกตะธรรมธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งคืออุปาโทปัญญายติมีความเกิดปรากฏวโยปัญญายติมีความเปลี่ยนมีความเสื่อมสลายปรากฏทิตัสสะอัญญัตถัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนปรากฏนี่คือสังคตะลักษณะของธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเป็นพระพุทธดำรัสด้วยไม่ใช่เป็นคำพูดของใครนี่แหละลักษณะที่จะเป็นอนัตตาเพราะเป็นสังขารที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนี่กล่าวลักษณะธรรมดาก่อนพระพุทธเจ้าตรัสสอน สอนหลักนะโยมพระจำให้ดีว่าลักษณะสติปัฏฐานสี่ต้องมีการพิจารณาเห็นแจ้งในสภาวะของธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าสังขารธรรมไม่ว่าจะเป็นอุปาทินกะสังขารสังขารที่มีชีวิตมีวิญญาณครองอย่างเช่นพวกเรานี่หรือสังขารที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองชื่ออนุปาทินกะสังขาร ตกอยู่ในกฎเกณฑ์หรืออานัตแห่งพระไตรลักษณ์คือความเป็นของไม่เที่ยงอนิจจตาเป็นทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นานทุกขตาลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาชื่อว่าอนัตตานี่เป็นลักษณะ3นี่เป็นลักษณะของสังขารและก็การพิจารณาสติปัฏฐาน4ต้องอยู่ในลักษณะให้เจริญปัญญาเห็นแจ้งแทงตลอดในพระไตรลักษณ์นี้นี่เรานั่งกันเนี่ยใจสงบแล้วจึงให้เห็นว่าเป็นของไม่งามด้วยตามที่เป็นจริงมันเป็นอย่างไรมันเป็นธรรมชาติของมันแต่และก็ได้มีสามัญลักษณะความเป็นเองของสังขารคือความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและพระพุทธองค์ประทานหลักการพิจารณามาว่ายะทะนิจังตังทุกขังนี่ลูกเนนปต.9ฟังให้ดีเนี่ยจะได้รู้ซะมันชัดๆเนี่ยไม่งั้นคนมันสอนผิดอ่ะยะทะนิจังตังทุกขังนี่หลักธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าพิจารณาต้องมีหลักนี้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะไอ้สิ่งไม่เที่ยงน่ะคือสังขารพระนิพพานเที่ยงพระนิพพานเป็นของเที่ยงนิจจภาวโตนิจจังเป็นบรมสุขปรมังสุขขังเป็นพระพุทธดำรัสอ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ที่ไหนหรอกพระนิพพานมันเป็นสุขเพราะฉะนั้นจะให้มันเป็นอนัตตาอีกเดี๋ยวดูต่อไปจะเป็นได้หรือไม่ได้นี่สอนกันมานิพพานเป็นอนัตตาอนัตตาอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันใครว่าอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเรามาพิจารณานี่เรามาเรียนรู้แล้วนี่เป็นพระพุทธดำรัสตรัสหลักเอาไว้สามัญลักษณะความเป็นเองอย่างนี้แล้วตรัสทวนนี่ลูกเนนจำไว้ให้ดีพระที่รู้บาลีเนนรู้บาลีเป็นพยานได้ทุกคนตรัสไว้ในอนัตตลักขณสูตรสอนพระปัญจวัคคีย์ผู้เป็นพระโสดาบันหมดแล้วบรรลุพระอรหัตผลในขณะนั้นเลยสอนตรัสสอนนี่อาตมาว่าพอท่านขึ้นต้นรูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอภวิสสะนยิทังรูปังอาภาทายะสังวัตตัยยลเพทะรูเปเอวังเมโหตุรูปังเมเอวังเมรูปังมาอโหสีติยสมาจโคภิกขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายะสังวัตตตินะจลัพพติรูเปเอวังรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติว่าอย่างนี้นะจลัพพติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติลูกเนนแปลตามสิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตารูปังรูปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอภวิสสะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซนะยิทังรูปัง อาพาทายะสังวัตไตยะรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิใช่ไหมเนี่ยผู้รู้บาลีต้องเข้าใจตรงนี้เลยนะเส้นผมบางภูเขาเนี่ยว่าพากันว่าไปเนี่ยสวดไปแล้วก็ไม่ได้รู้ข้ามไปนิดหนึ่งยัตสมาจะโคภิกเวรูปังอนัตตาตัตสมารูปังอาภาทายะสังวัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตารูปนั้นจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนี่พระพุทธเจ้าตรัสลักษณะของอัตตาและลักษณะของอนัตตาไว้แล้วว่าถ้าเป็นอัตตาก็ไม่อาพาธสิแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนี่ตรัสทวนนะโดยอนุโลมยะทะนิจังตังทุกขังยังทุกขังตะทนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาและในอนัตตลักษณสูตรนี่ตรัสว่าสิ่งใดเป็นอนัตตาแต่ไล่ไปแต่ละอย่างของเบญจขันธ์แต่โดยความหมายคือสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นอาพาธก็คือเป็นทุกข์ก็คือไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นเหมือนโซ่สามห่วงติดกันอยู่คล้องติดกันอยู่เป็นลักษณะประจำสังขารคือเบญจขันธ์นี่แหละเป็นตัวอย่างสำคัญที่พระโยคาวจรยกขึ้นพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมกายในกายพิจารณาตรงไหนถ้าทั่วไปตามหลักสติปัฏฐาน4กายในกายนั่นก็คือณภายในและณภายนอกณภายในเอากายเราเนี่ยพิจารณาเรียกว่าณภายในณภายนอกยกเอากายคนอื่นมาพิจารณาเวทนาก็เวทนาในตัวเราในใจของเรานี่แหละรู้สึกสุขเวทนาทุกขเวทนาอสุขมทุกขเวทนาหรือกลางกลางนั่นก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตในจิตเดี๋ยวมีกิเลสเดี๋ยวเป็นบุญกุศลเดี๋ยวเป็นสมาธิเดี๋ยวไม่เป็นนี่แหละเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาจิตในจิตพิจารณาด้วยตนจิตของตนเองนี่เป็นณภายในยกจิตของคนอื่นมาพิจารณาเป็นณภายนอกธรรมในธรรมก็เหมือนกันดูธรรมในธรรมเบื้องต้นตรงนี้รู้ก่อนความหรือข้อหรือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาและใจที่ดีเป็นบุญกุศลที่ไม่ดีเป็นบาปอกุศลหรือที่กลางกลางก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เบื้องต้นก่อนนะในขั้นอนุปัสสนานี่คือลักษณะของสติปัฏฐาน4ไม่ใช่ใครไปหยิบเอาว่าก้าวหนอย่างหนอเท่านั้นแหละเป็นวิปัสสนามานั่งหลับตาเป็นสมถะมาเถียงกันทำไมพุทธเจ้าสอนทั้งสมถะและวิปัสสนามรรคมีองค์8น่ะนี่กำลังพูดสติปัฏฐาน4นี่ตัวสมถะเลยทีนี้จำไว้ดีนะหลักพระพุทธเจ้าตรัสสอนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาและตรัสสอนในอนัตตลักขณสูตรนี่สอนพระอริยเจ้าพระองค์ทรงเอ่ยคำว่าอัตตานี่ลูกเน้นเนี่ยจำไว้ดีเลยให้เป็นพยานไว้เลยอยู่ในอนัตตลักขณสูตรไปเปิดเอารูปัญจหิทังอัตตาอภวิสสะนะยิทังรูปังอาภาทายะสังวัตไตยะถ้ารูปจักเป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิใช่ไหมเล่าไอ้ใช่ไหมเล่านี่หลวงตาบอกเพิ่มนะแต่ว่านั่นนะเป็นพระโสดาบันตกกระแสแล้วอถึงบางอ้อแล้วบรรลุหมดแล้วแค่นี้บรรลุหมดแล้วยังไม่ต้องตรัสตอบดอกยังไม่ต้องตรัสต่อไปหรอกว่า ละเพทะจรูเปเอวังเมรูปังมาอรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติคงจะไม่ถึงตรงนี้หรอกบรรลุหมดแล้วแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสละเอียดงามในเบื้องต้นงามในเบื้องกลางแล้วก็งามในที่สุดบริบูรณ์โดยสิ้นเชิงเอาไว้ไปสอนคนอื่นแต่ผู้ปฏิบัติเข้าถึงแล้วเนี่ยเห็นปุ๊บรู้เลยเคลียร์ปั๊บแจ้งหมดเป็นพระอรหันต์หมดตรัสอัตตลักษณะไว้แล้วเทียบกับอนัตตลักษณะคือลักษณะของอนัตตาว่าเพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธตรัสทวนเป็นปฏิโลมจากอนัตตาไปเป็นทุกขังซึ่งก็รวมทั้งอนิจจังก็คือสังขารลักษณะของสังขารทีนี้ผู้แปลนี่แหละลูกเนนจะบอกไว้จะบอกลูกเนนไว้เลยว่าผู้แปลถ้าแปลเฉยๆมันไม่มีปัญหาสังขารทั้งเมื่อใดที่พระโยคาวจรเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจดถ้าแปลเท่านี้ไม่มีปัญหาแต่ยกโดออกมานี่ไงสัพเพธรรมานัตตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจึงรวมสังขารและวิสังขารด้วยไอ้นี่เขาเติมเอานะลูกเนนพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสให้เติมเองแล้วมาค้านพระพุทธพจน์ตรงนี้ฟังให้ดีตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ายัสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายะสังวัตติเพราะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนี่ตรัสทวนเป็นปฏิโลมแต่มีอาจารย์บางท่านที่คนนับถือทั่วประเทศฟังให้ดีนะลูกเนนกล่าวว่าสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่จำเป็นต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เสมอไปนี่เพื่อให้ไปรับกับตนเองสอนว่านิพพานเป็นอนัตตาคำนี้เป็นคำที่ค้านพระพุทธพจน์ในอนัตตลักขณสูตรผู้ค้านพระพุทธพจน์ผลเป็นยังไงบอกแล้วว่าโรรุอนรกค้านไม่ได้นะหลักนี้ใครค้านตายทั้งเป็นเลยแม้แต่ในภพชาติปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เอาแทบชีวิตไม่รอดนะเทวดาลงโทษนะจะบอกให้ไม่ใช่เรื่องเล็กยิ่งไปสอนเป็นคนมีชื่อเสียงสอนมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองอะโอ้โหมันไปเป็นกระแสเลยรุนแรงมากโทษข้อนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่จำเป็นต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ได้สอนเลยสอนแต่ว่าสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นต้องเป็นไปเพื่ออาพาธหรือย่อมเป็นไปเพื่ออาพาธคือเป็นทุกข์ก็คือไม่เที่ยงด้วยแต่ตัวเองน่ะพยายามเขียนเพื่อให้เข้าหรือพยายามพูดพยายามสอนน้อมน้าวให้เข้าใจว่าจะได้ไปเข้าหลักนิพพานเป็นอนัตตาตายนะนี่ไม่ใช่ธรรมดานรกเลยแหละจะบอกให้ค้านพระพุทธพจน์เนี่ยธรรมดาซะที่ไหนจะบอกซะก่อนนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ให้หลักโยมไว้ให้หลักแก่พระไว้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนหลักแล้วนะกายเวทนาจิตธรรมน่ะมีลักษณะไตรลักษณ์ต้องเห็นแจ้งแทงตลอดในไตรลักษณ์และพระพุทธเจ้าตรัส หลักในการพิจารณาไว้แล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยว่าสังขารทั้งปวงประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยจึงไม่เที่ยงอนิจจังและยะทะนิจจังต่างทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ยังทุกขังตถนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นจึงเป็นอนัตตาและตรัสในอนัตตลกนสูตรสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นทุกข์ซึ่งก็รวมทั้งไม่เที่ยงก็คือสังขารแต่ว่าคนรู้มากก็บาลีนี่สัพเพธัมมาสัพเพก็แปลว่าทั้งปวงธัมมาก็แปลว่าธรรมทั้งหลายก็เลยแปลกันซะเลยธรรมทั้งหลายทั้งปวงหรือธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาวงเล็บไว้ซะอีกว่าทั้งสังขารและวิสังขารคือนิพพานด้วยถ้านิพพานเฉยๆบางส่วนหรือบางเรื่องเช่นอาการตรัสรู้นั้นไม่มีอนิจจังไม่มีทุกขังแต่เป็นอนัตตานี่เรื่องหนึ่งถือว่าเป็นธรรมที่เกี่ยวเนื่องในภูมิที่4เป็นอนัตตาได้แต่ธรรมธาตุคือพระนิพพานธาตุหรือนิโรธธาตุความหมายเดียวหมายเอาอสังคตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสอสังคตลักษณะไว้ว่าณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏความเกิดณวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายณทิตัสสะอัญญัตถตังเมื่อตั้งอยู่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นคือไม่แปรปรวนก็แปลว่าบรรลุแล้วก็อยู่อย่างนั้นเป็นอมตะธรรมเนี่ยไม่ตายไม่ตายก็เลยไม่ต้องเกิดมันตายแต่เบญจขันธ์แต่อนุปาทิเสสนิพพานธาตุไม่ตายนะนี่แหละเป็นสภาพเที่ยงเป็นบรมสุขแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายไม่แสดงว่าเป็นอัตตาโดยตรงจะกล่าวว่าเป็นปรมัตถังมีประโยชน์สูงสุดหรือปรมังสูญยังสูญอย่างยิ่งไอ้สูญอย่างยิ่งนะสูญสังขารสูญกิเลสตัณหาอุปาทานสูญอัตตาอัตวาทุปาทานอุปาทานในอัตตาโลกิยะมันสูญของสิ่งนี้พระอัฏฐกถาจารย์จึงแสดงความหมายว่าคำว่าศูนย์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าธรรมทั้งปวงไม่มีแต่ศูนย์เหมือนหม้อว่างเรือนว่างนี่อรรถกถาจารย์แสดงไว้นะศูนย์เหมือนหม้อว่างเรือนว่างคือเรือนหรือหม้อมีอยู่ตั้งอยู่แต่ศูนย์คือว่างจากสิ่งอื่นนอกจากเรือนหรือหม้อก็คือนิพพานธาตุมีอยู่แต่ศูนย์จากกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานศูนย์จากอัตวาทุปาทานอุปาทานในความยึดอัตตาโลกิยะเท่านี้แหละเส้นผมบางภูเขาไม่ได้ปฏิบัติไงเอาแต่ตัวหนังสือเนี่ยสัพเพธัมมานัตตาแล้วพระอรรถกถาจารย์จึงแสดงสัพพะสัพที่แปลว่าทั้งปวงเนี่ยถ้าหมายเอาในภพสามแล้วแปลว่าทั้งหมดไม่มีส่วนเหลือแต่ถ้าหมายเอาภูมิที่สี่รวมเข้าไปด้วยนิพพานด้วยมีส่วนเหลือที่จะต้องอธิบายในยัตถัตตานี่บอกลูกเนนเดี๋ยวเวลาให้หนังสือไปแล้วจะรู้จะได้เป็นหลักฐานเอาไว้เพราะฉะนั้นนี้ทั้งหมดให้พึงเข้าใจว่านี้คือแนวทางการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน4 นี่กล่าวจำเพาะในส่วนสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นหนึ่งในมรรค3ในส่วนของจิตตสิกขาหรือสมาธิขันธ์แล้วอีกข้อหนึ่งสัมมาสมาธิก็คือการเจริญภาวนาสมาธิเหมือนเราเนี่ยด้วยอุบายวิธีสงบใจมีมาในคัมภีร์หรือในพระบาลีมีอยู่9ข้อคือสติปัฏฐาน4นี่ในขั้นสมถะสติปัฏฐาน4และอภินหปัจเจเวก5ให้มีสติพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความเกิดมาแล้วก็แก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นไปได้จะได้ไม่ต้องกลัวตายมากนักเพราะมันธรรมดาแล้วก็เราต้องพลัดพรากจากบุคคลจากสิ่งของจากฐานะที่เราเคยรักเคยหวงแหนทั้งสิ้นและว่าพิจารณาเนืองๆว่าตัวเราหรือสัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนใครทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือทำแต่กรรมดีละเว้นกรรมชั่ว9ข้อนี้เป็นธรรมเป็นอารมณ์แห่งสมถะที่มีมาในพระบาลีแต่ที่มีมาในคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคและพระอภิธรรมมัทธสังคหะมี40เรียกว่ากรรมฐาน40หรือธรรมเป็นอารมณ์สมถะ40หรือสมถะภูมิ40ก็แล้วแต่จะเรียกมีอนุสติ10กสิณ10อสุภะ10พรหมวิหาร4อรูปฌาน4อาหาเรปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุววัฏฐานอีก1รวมเป็น40ข้อนี่ในพูดให้มันจบตรงนี้ไปเลยนี่ในส่วนของสมาธิขันธ์เพราะฉะนั้นที่เราปฏิบัตินี้อยู่ในหลักนี้ไม่ได้ไปไหนแต่เพื่อนตีลูกกันไว้เรื่อยให้คนเข้าใจผิดอยู่เรื่อยมันเป็นอย่างนั้นก็กรรมของใครแหละทำไว้แล้วไม่พ้นนรกอ่ะถ้าใครทำบอกไว้เลยและอย่าหวังเลยจะเจริญภาวนาให้ถึงสมาธิดีๆไม่มีทางที่ตำหนิสมถะเอาไว้ไม่มีทางร้อยภพร้อยชาติอยู่นั่นแหละถ้าไม่แก้ตัวสักชาตินี้นะถ้าแก้ตัวก็ไปกราบขอเข้ามาท่านผู้สอนกราบขอเข้ามาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจึงจะหายแล้วก็ต้องปฏิบัติให้มันเข้าใจแน่ๆแล้วก็แก้ให้คนอื่นเข้าใจว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดมันผิดกล้าทำไหมนะถ้าทิฏฐิมันหนาก็ไม่กล้าทำก็ตายเปล่าไปนี่มันว่าอย่างนี้นะอันนี้ก็ต้องบอกกันวันนี้ต้องกราบขออภัยพระเถระพระมหาเถระพระเถรานุเถระเพราะว่านานๆจะมีโอกาสได้ชี้แจงให้ชัดเจนเพราะจะมีหนังสือแจกนี่แจกไปส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ยังจะมีหนังสือแจกอีกจะได้รู้เลยว่านี่หลวงตาพูดแล้วนะโยมก็จะได้ฟังด้วยก็เป็นอันว่าพอเข้าใจนะสติปัฏฐาน4ก็คือศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขามีรายละเอียดอยู่ในมรรคมีองค์8อย่าไปหนีตรงนี้และจะได้ไม่ต้องเถียงกับใครแต่ที่พูดนี่ให้โยมเข้าใจให้แม่นมั่นว่าเราปฏิบัตินี่ตรงทางเลยไม่ผิดหรอกเข้าใจไหมเท่านั้นแหละเท่านั้นนะ